Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bizning iymonimizga shubha bilan qarovchilar ko'pincha shunday savol beradilar. Biz Iso alayhissalomni payg'ambar deymiz. Sizlar bo'lsa xudo deysiz. Uning xudo ekanini qanday isbotlaysiz? Odam atodan beri tug'ilayotgan hamma odamlarning tanasi teri bilan qoplangan go'sht va suyakdan iborat. Lekin Iso Masih haqida Qur'oni Karimda shunday yozilgan. Albatta, Masih Iso ibn Maryam Allohning payg'ambari, Maryamga ilqo qilgan kalimasi va undan bo'lgan ruhdir. Bu oyatdan anglashiladiki, Iso Masih boshqacha bir odam. Chindan ham Qur'onda Iso Masihni Allohning kalimasi deb atagan. Butun Qur'on kitobida boshqa hech kimga bunday unvon berilmagan. Boshqa hech bir payg'ambar Xudoning so'zi deb atalmagan. Biroq bu iboraning ma'nosi Qur'onda tushuntirilmagan. Uni tushunish uchun muqaddas kitobga murojaat qilamiz.
Yuhanno xushxabarining 1-bobi, 1-oyatida shunday yozilgan. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo bilan birga edi. Kalom Xudo edi. Demak, kalom Xudo edi. Lekin siz, agar Iso Xudo bo'lsa, unda nega odam qiyofasida yashagan, deb so'rashingiz mumkin. Yer ko'kni yaratgan qudratli Xudovand har narsaga qodir, shunday emasmi? Zarur bo'lsa, nafaqat inson qiyofasida, balki har qanday ko'rinishda u o'zini zohir qila oladi. Masalan, olov ko'rinishida. Muso hayron bo'ldi. Buta yonar edi-yu, ammo yonib tugamasdi. Muso juda g'alati-ku. Borib bir ko'raychi, buta nimaga yonib tugamayapti ekan, deb o'yladi. Yaqinroq borgan edi, Xudo uning kelayotganini ko'rib, buta orasidan "Muso, Muso!" deb chaqirdi. "Labbay, shu yerdaman," deb javob berdi Muso. "Endi bu yog'iga kelma. Oyog'ingdagi chorig'ingni yech," dedi Xudo. "Sen turgan joy muqaddas yerdir. Men ota-bobolaring Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosiman."
Yoki bulut ustuni ko'rinishida. Egamiz kunduzi ustun shaklidagi bulut ichida kechasi ustun shaklidagi alanga ichida ularning oldida yurib, yo'llarni yoritib, yo'l ko'rsatib bordi. Shu tariqa u Isroil xalqini hamma vaqt, kunduzi ham, kechasi ham boshlab bora oladi. Kunduzi bulut ustuni, kechasi alanga ustuni xalqning oldidan bir dam nari ketmadi. Agar Xudo olov yo bulut yo odamlar shaklida o'zini zohir qilgan bo'lsa, Iso ko'rinishda ham o'zini zohir qila oladi, shunday emasmi? Yuqoridagi oyatlardan bilamizki, olov shaklida ko'ringan ham, bulut shaklida nozil bo'lgan ham, Iso alayhissalom qiyofasida zohir bo'lgan ham bir Xudoning o'zi. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo bilan birga edi. Kalom Xudo edi. Azalda u Xudo bilan birga edi. Butun borliq kalom orqali yaratilgan. Usiz yaratilgan biron narsa mavjud emas. Kalom hayot manbai edi. Bu hayot insonlarning nuri edi. Nur zulmatda porlaydi. Zulmat esa nurni yenga olmaydi.
Kalomda yozilishicha, har bir odamni yaratadigan haqiqiy nur dunyoga kelayotgan edi. Ha, kalom dunyoda edi. Dunyo u orqali yaratilgandi. Biroq dunyo uni tanimadi. Kalom inson bo'ldi. Oramizda yashadi. Bu oyatlarga diqqat qilib qarasangiz, u yerda kalom Xudo edi. Kalom inson bo'ldi. Oramizda yashadi deb yozilgan. Kalom odamga aylanib yoki Xudo odamga aylanib oramizda yashadi. Xo'sh, agar Xudovand odam qiyofasida oramizga kelgan bo'lsa, endi Xudo bo'lmay qoladimi? Yo'q. Xudo hech qachon o'zgarmaydi. Xudo inson qiyofasida o'zini ko'rsatdi. O'z qudratini, irodasini va insoniyatga bo'lgan sevgisini inson ko'rinishida bizga nozil qildi. Xudoning kalomida shunday yozilgan. Isoni Xudoning o'zi jamiki borliq ustidan hukmdor qildi. Iso ham, Masih ham Rabbidir. Demak, Iso Masih butun dunyo ustidan hokimiyatga ega.